you're continuing the book of Hebrews.
Muistatteko te vielä, missä päin ollaan?
Do you remember where we are, actually?
Päästiin kevätkaudella loppuun tämä ensimmäinen iso jakso.
We went through the first very big portion.
Ja nyt siirrytään sitten hebrealaiskirjassa uuteen teemaan, joka on Jeesuksen ylipappeus.
Now we turn to the new theme, which is the of Jesus.
Ensimmäinen teema käsitteli lepoa
and
ja hallintaa. Ja todettiin kirjeen vastaanottajista, että ne koki kiusausta luopua uskosta.
They had temptation to give up their faith.
Koska he oli paineen alla.
Because they were under pressure.
Ja tänään katsotaan tuosta 4. luvun jakeesta 14 eteenpäin.
We are now studying from 4:14 forward.
Koska meillä siis on suuri ylipappi, läpi taivaiden kulkenut Jeesus, Jumalan poika, pitäkäämme kiinni tunnustuksesta.
Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess.
Eihän meidän ylipappimme ole sellainen, että hän voisi sääliä meidän heikkouksiamme, sillä hän on ollut kaikessa kiusattu samalla tavoin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.
For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way just as we are, yet he did not sin.
Käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupen ja löysäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan.
So let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need.
Kun me luetaan tällainen teksti, niin meillä ei välttämättä ole sitä samaa ajatusta pappeudesta, mikä oli kirjeen alkuperäisillä lukijoilla.
So we don't necessarily have the same thought about the priesthood as the original readers of the text.
Mä ajattelin hyvä puhua vähän siitä, mikä oli pappi ja mikä oli papin tehtävä.
I'm going to speak a little bit about what was the, who was the priest and what was his job.
Muinaisessa Lähi-idässä oli liki kaikilla uskonnoilla pappeja.
So in the Middle East, all the religions had priests.
Pappien tehtävä oli hoitaa erilaisia Jumalan palvelusrituaaleja.
So they, their job was to take care of the rituals that was included there.
Ja siinä missä juutalaisten usko, tai miten siellä määriteltiin, niin papin tehtävä oli palvella Jumalaa toisten ihmisten puolesta.
So in Jewish, in Judaism, the job of the priest was to serve God for other people.
Toinen Mooseksen kirja 28:1.
In Exodus 28:1.
Sanotaan, että
it says,
kutsutaan pappeja, niin sanotaan, että palvelemaan, Jumala sanoo, palvelemaan minua pappeina.
To serve me as a priest.
Ja hebrealaiskirje 5. luvun 1. jae sanoo, että jokainen ylipappi valitaan ihmisten joukosta ja asetetaan ihmisten puolesta toimittamaan sitä, mitä kuuluu Jumalalle, tuomaan lahjoja, uhreja, syntien tähden. 5:1.
For every high priest is selected from among the people and is appointed to represent the people in matters related to God, to offer gifts and sacrifices for sins.
Ja jos mä ajatellaan sitä Vanhan testamentin papin tehtävää,
and if we think about the job of the priest in the Old Testament,
niin se aika paljon pyöri tällaisen käsitteen ympärillä kuin pyhä, epäpyhä ja saastainen ja puhdas.
So there was this concept about all the things went around, holy, unholy,
saastainen ja puhdas.
And unclean and clean.
Ja tämä muodostaa sellaisen ajatusmaailman, jossa pyhä ja saastainen ei saa koskaan joutua tekemisiin toistensa kanssa.
And there was this thought that the holy, the unclean and clean can never be
unclean and holy.
Holy and unclean can never be together.
Ja kaikki tavalliset asiat oli puhtaita ja epäpyhiä.
So all the normal things were pure and unclean.
And holy.
Holy.
Okei, okay. Elikkä se on normaali tila, että asia ei ole pyhä.
So it is normal thing that the certain things are not holy.
Mutta ne on puhtaita.
But they are pure.
Tai clean. Ja sitten oli niitä asioita, jotka on pyhiä.
And then are those things which are holy.
Ja niihin ei saanut sotkea mitään saastaista.
And you cannot compare those things with anything
unclean. Ja sellaista käsitettä ei olemassakaan kuin pyhä ja saastainen.
And there is not that kind of concept like holy and clean.
Ja Israelin piti olla kansana puhdas.
The nation of Israel had to be clean.
Jotta pyhä Jumala voisi asua niiden keskellä.
So that the Holy God could dwell among them.
Ja mikä merkitys sillä oli sitten kansalle, että Jumalan läsnäolo asuu siellä?
So what was the meaning of that, that God would live among the people?
Kansan menestys.
Prosperity.
Jumalan varjelus.
God's protection.
Jumalan siunaus.
God's blessing.
Ja historiassa me nähdään sitten Hesekielin kirjassa, kun Israelin kansa teki paljon syntiä, niin Jumalan kirkkaus lähti sieltä temppelistä pois. Ja sen jälkeen babylonialaiset valloitti Jerusalem. Eli papin tehtävänä oli oikeastaan ylläpitää tätä Jumalan läsnäolon mahdollisuutta siellä kansassa.
So the work of the priest was to keep the possibility of the presence of God.
Tämä saastaisuus, mistä vanhassa testamentissa puhutaan, se oli tällainen rituaalinen käsite.
So the uncleanness in the Old Testament that they spoke about is like a ritual concept.
Ja se ei ollut suoranaisesti sellainen moraalinen käsite. Oli monia asioita, joissa ei ollut mitään moraalisesti väärää, mutta niistä tuli rituaalisesti saastaiseksi.
There were many things which ritually were not unclean, but they became
jotka ei ollut moraalisesti väärin.
They were not morally unclean, but they became ritually unclean.
Kuten esimerkiksi kun käy hautaamassa jonkun, niin
so, for example, when you bury somebody.
Se oli ihan hyvin tehty, mutta siitä tuli rituaalisesti saastaiseksi. Mutta vanhassa testamentissa ymmärrettiin kuitenkin, että tämä rituaalinen saastaisuus symbolisoi syntiä. Jesaja 1:15-17 esimerkiksi. Mä luen jakeet 15-17. Kun te ojennatte kätenne, minä peitän teiltä silmäni. Vaikka kuinka paljon rukoilisitte, minä en kuule, sillä teidän kätenne ovat verta täynnä. Eli oli tehty henkirikoksia. Peseytykää, puhdistautukaa, viekää pahat tekonne pois minun silmiini edestä. Lakotkaa tekemästä pahaa. Oppikaa tekemään hyvää, tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta. Ojentakaa sortaja ja hankkikaa orvolle oikeus, ajatakaa lesken asiaa.
Okay. When you spread out your hands in prayer, I hide my eyes from you. Even when you offer many prayers, I am not listening. Your hands are full of blood. Wash and make yourselves clean. Take your evil deeds out of my sight. Stop doing wrong. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. Take up the cause of the fatherless. Plead the case of the widow.
Me nähdään tämä sama ajatusmaailma tässä tekstissä.
So we see the same understanding in this text.
Jumala ei kuule rukouksia, Jumalan läsnäolo on poissa, koska ihmiset tekee syntiä.
God cannot hear their people's prayers because they do sin.
Ja puhutaan tässä vielä peseytykää, puhdistautukaa, joka viittaa tähän saastaisuus puhtauskäsitteeseen.
So even they say we should make yourselves clean and speaks about this unclean and clean situation.
Okei, tämä oli tällainen pieni tausta tähän, tähän pappeuteen. Ja tämä on mielenkiintoista nykykristillisyydessä, niin jossakin seurakunnissa kutsutaan joitakin ihmisiä papeiksi ja toisissa sitten ei.
So this is the interesting correlation to the nowadays the churches, because in some churches they call people priests and in some churches they don't.
Esimerkiksi meillä käytetään enemmän sanaa pastori.
We call usually pastor.
Ja siinä on sellainen tietty ajatus, niin kuin esimerkiksi katolisessa kirkossa, niin,
in the Catholic church,
niin siellä on näitä sakramentteja.
They have sacraments there.
Ja siinä ajatellaan, että tämä Kristuksen uhri, niin tietyllä tavalla niin kuin toistuu ehtoollisessa ja ja silloin siinä tulee pikkasen tällainen niin kuin se rupeaa muistuttamaan pikkasen jossakin määrin tämä papin tehtävää.
And it kind of like resembles a little bit about the work of a priest.
Ja Luther teki kuitenkin tällaisen hienon löydön. Elikkä tällainen yleinen pappeus.
Like
1 Pietari 2.5. Rakentukaa pyhäksi papistoksi näin lyhennettynä.
It says that you also like
no. Joo, ihan mä vaan hyppäsin se.
You also
Kääntukaa eläkinen kivinä hengelliksi huoneeksi pyhäksi papistuksi. Me ei enää tarvita välittäjää, vaan me voidaan itse lähestyä Jumalaa. Me ei tarvita jotain ulkopuolista pappia siihen väliin.
So we don't anymore need a mediator, but we can ourselves approach God.
Ja hieno löytö.
It's a great discovery.
Näin se on. Silti luterilaisuudessa usein puhutaan edelleen papeista.
But still in Lutheran church they still speak about priests.
No joo, mutta se ei ole meidän päänsärkymme täällä. Jeesus ylipappina.
So Jesus as a high priest.
Mikä hänen tehtävänsä on? Tiivistän sen hebraiskirja 7:24-25. Mutta tällä on katoamaton pappeus, koska hän pysyy iäti. Siksi hän voi myös täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan tulevat Jumalan luo.
But because Jesus lives forever, he has a permanent priesthood. Therefore, he is able to save completely those who come to God through him.
Sillä hän elää aina rukoillakseen ja puolestaan.
Because he always lives to intercede for them.
Mitä tämä pelastus sisältää?
So what does this salvation include?
No, yksi asia, mikä siihen varmasti kuuluu, on iankaikkinen elämä.
One thing would be eternal life, for sure.
Ja sitten mä ajattelisin, että se sisältää myöskin tämän perintölevon, mistä hebrealaiskirjan kirjoittaja on puhunut.
And I think it also has this rest as a inheritance.
Ja ne, jotka ei muista viime keväältä, niin tämä perintölepo, mistä 3. ja 4. luku puhuu, niin puhuu hallitsemisesta yhdessä Kristuksen kanssa. Ja sitten 4.16, niin tuo myöskin tällaisen ajallisen avun. Joo. Hebrealaiskirja. Käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan.
Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need.
Eli mä ajattelin, että Jeesuksen tarjoama täydellinen pelastus on hyvin kaiken kattava.
So it includes everything, the salvation that Jesus is offering to us.
Se ei rajoitu vaan ihan kaikkiseen pelastukseen synnistä, se ei rajoitu pelkästään ajalliseen apuun.
It is not
limited
to
It's not limited to our eternal salvation from sin or temporal help. Mutta tämä ajallinen apu. Käykäämme siis rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Puretaan tämä ajatus auki.
So let's go through this verse. Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace in us in our time of need.
Miksi rohkeasti?
Why boldly?
Me voidaan luottaa siihen, että meidän ylipappimme ymmärtää meidän heikkoudet.
We can trust that our high priest understands our weaknesses.
Hän on itse kokenut kiusauksia.
He has experienced temptations.
Samalla tavoin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä.
Just like we have, but without sin.
Kristus oli samaan aikaan ihminen ja Jumala.
Christ was at the same time human being and God.
Ylipappina Jeesus oli ihminen.
As a high priest, he was a human being.
Niin kuin tämä 5.1 sanoo, jokainen ylipappi valitaan ihmisten joukosta.
Because the chapter 5 first says every high priest is selected from among the people.
Hän oli myös Jumala.
So he was also God.
Eli kaksi luontoa,
two natures,
jotka ei sekoittunut toisiinsa. Eli Kristus ihmisenä ei ollut kaikkialla läsnä oleva tai kaikkialla, so kaikki tietävä.
Christ as a human being was not everywhere present or all knowing.
Ja Kristus Jumalana ei ollut ruumiillinen, mutta persoonana hän oli ihminen ja Jumala. Ja tämä herättää nyt tietyn kysymyksen, josta teologit on antanut erilaisia vastauksia. Hebraiskirja sanoo, että Kristus oli ilman syntiä. Ja näin mäkin ajattelen. Mutta sitten on kysymys, että olisiko Jeesus voinut tehdä syntiä? Ja tässä on ihan hyvät teologit vähän eri puolilla. Mä ajattelin, että hän ei olisi voinut tehdä syntiä. Koska jos hän olisi tehnyt syntiä, niin hän ei enää olisi pysynyt yhtenä persoonana, koska Jumala ei voi olla osallinen synnistä. Mutta sen takia me voidaan rohkeasti lähestyä armon valtaistuinta, että me tiedetään, että Kristus ymmärtää meidän heikkoudet. Tämä Hebreas 4.16, tämä on usein pikkasen huolimattomasti luettu. Muistaakseni tuo vanhempi käännös sanoi, käykäämme rohkeasti armon istuimen eteen. Ja jotkut suomalaiset sitten lukee sen sujuvasti, tipauttaa yhden kirjaimen pois ja lukee, käykäämme rohkeasti armoistuimen eteen.
And the Finnish people then just drop one letter and say that let us go boldly to the
mercy seat. Mutta tässä ei puhuta armoistuimesta.
But it doesn't actually mention mercy seat.
Tässä puhutaan armon valtaistuimesta.
But we're talking about the
throne of grace.
Throne of
grace. Eli Jumalan valtaistuin, jota luonnehtii armo. Valtaistuin on paikka, mistä kuningas hallitsee. Ja että me saisimme laupeuden. Laupeus viittaa siihen, että Jumala näkee meidän tarpeen ja tekee sille jotain. Tai siis kuka tahansa, joka on laupias, näkee toisen tarpeen ja tekee sille jotain. Eli me voidaan saada laupeus, mutta se, sitten armoa me ei saada, vaan löydetään avuksi oikeaan aikaan. Jumala on jo armosta antanut meille varustuksen, mutta se on joskus meiltä vähän hukassa.
God has given us the provision, but sometimes we are kind of like, you know, not finding it.
Me tarvitaan se oikeaan aikaan silloin, kun meillä on se tarve.
Because we need it at the right time when we really need it.
Ja tämä voi joskus tuntua vähän sellaiselta ehkä vaikeasti ymmärrettävältä ajatukselta.
Sometimes we might think that it's really hard to understand
the thought. Et meillä voi olla kokemus, että me ollaan lähestytty Jumalaa hyvinkin rohkeasti ja meillä on ollut suurikin tarve ja sitten me ihmetellään,
että
mihin se apu jäi.
So then we asking, so where's the help now?
Et miten niin me voidaan saada laupeus ja löytää armoa avuksi oikea aikaan. Mä luulen, että tässä on kaksi sellaista tärkeää tekijää. Ennenkin se, että meidän pitäisi lähestyä rohkeasti sitä armon
valtaistua.
Se rohkeus ei ole aina kovin helppo asia. Sellainen täys avoimuus Jumala edessä, tullaan rohkeasti. Me usein ei olla rohkeita olemaan avoimia edes itsellemme. Ja emme silloin pysty olemaan avoimia Jumalallekaan. Joskus tuntuu niin kivalta vähän muokata meidän omaa todellisuuskäsitystä vähän epätodellisemmaksi. Me myönnetään meidän heikkouksia. Me ei haluta myöntää, että me ollaan väärässä. Me halutaan katsoa asiaa omasta näkökulmasta. Eikä katsota Jumalan näkökulmasta. Tarvitaan rohkeutta.
So we need courage.
Joskus saattaa olla, että me pidetään kiinni jostain asioista, kun me pelätään toisia ihmisiä tai pelätään, tai pelätään niin kuin, että meidän oma teologia järkkyy tai, tai me pelätään sitä, että mitenhän me selvitään, kun voi tulla, jos se Jumala autakaan meitä sillä tavalla kuin me toivotaan.
So and we might be thinking, what if God is not helping me the way I want it, what's gonna happen?
Ja joskus se on niin, että Jumala auttaa meitä ihan toisella tavalla kuin me odotetaan.
And sometimes it is that way that God helps us totally another way than what we expect.
Ja se on ihan mahdollista, että se tämä pelko toteutuu.
And it's possible that this fear comes true.
Eli Jumalan apu voi joskus olla niin erilainen, että me ei tunnisteta sitä.
God's help can sometimes be so different that we don't even recognize it.
Me pelätään jotakin.
We are afraid of something.
Ja sitten Jumala tuo me eteen just sen, mitä me pelätään.
And then God brings us exactly that thing that we are afraid of.
Sitten me ollaan vihaisia Jumalalle. Eikä nähdä ehkä sitä, että miten Jumala työstää sen kautta jotain meidän elämässä. Ja joskus voi olla, että me koetaan, että meillä ei ole täyttä varustusta meidän elämässä, kun me ei osata turvata siihen Jumalan armoon.
We feel that we don't have a provision because we don't know how to take heed of that God's help.
Tulee vähän niin kuin mieleen Job. Oli aika isoja ongelmia elämässä. Ja sitten totesi siinä vaiheessa, että ei oikein jaksa enää tätä. Ja kuitenkin hän löysi sen Jumalan varustuksen ennen kuin Jumala paransi hänet. Hän oli pikkasen väitellyt Jumalan kanssa ensin. Hän löysi sen armon. Mutta se oli melkoinen prosessi. Jumalalla on varustus, mutta joskus me ei vaan löydetä sitä. Joskus ne vaikeudet on Jumalan työkalu auttaa meitä etsimään sitä. Okei, ehkä mä muutaman sanan vielä sanon näistä syistä, miksi me ei tulla Jumalan valtaistumme eteen rohkeasti. Meillä on kaiken maailman sellaisia puolustusreaktioita, joilla me puolustellaan omaa väärässä olemistamme. Mutta miten löytää se rohkeus? Joskus siihen auttaa se, että meillä koetaan ihan tunteessa turvallisuutta, jotain, mikä tuo meille turvaa. Joskus voi olla, että ne tunteet on hyvin kaukana. Me voidaan kasvaa vähitellen meidän luottamuksessa Jumalaan. Ei meidän tarvitse tuomita itseämme siitä, että me ollaan keskeneräisiä ja matkalla. Se tilanne ei tule muuttumaan tämän elämän aikana. Mutta me voidaan merkittävällä tavalla kuitenkin kasvaa meidän luottamuksessa Jumalaan. Ja joskus saattaa olla, että me tulee epäilyksiä. Ja mä en nyt tarkoita sellaisia epäilyksiä, että me vaan epäillään jotain tosiasioita, mutta että me epäillään sitä, voidaan me luottaa Jumalaan. Tai halutaan ehkä niin kuin olla tekemättä päätöksiä, koska se tuntuu niin vaikealta. Aletaan niin kuin epäilemään kaikkea. No entäs tämä, entäs tuo, entäs kolmas asia. Ja sitten me saadaan mennä loputtomaan kierteeseen, jonka taustalla on oikeastaan se meidän oma epävarmuus. Ja joskus tällaisessa auttaa se, että me keskitytään oikeaan asiaan, pistetään sivuun kaikki se kohina ja hyväksytään se, että elämä on pohjimmiltaan epävarmaa, mutta me voidaan turvata Jumalaa sen keskellä. Ja me voidaan etsiä sitä armoa avuksemme oikeaan aikaan. Ja tulla siinä rohkaistuksi siitä, että Jeesus ymmärtää tasan tarkkaan, mitä on kokea kiusauksia. Hän on myöskin esimerkki siitä, miten kohdata kiusaukset ilman syntiä. Ja hebrealaiskirjan kirjoittaja käyttää tätä ajatusta voimalliseen kehotukseen. Eli pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Eli pysy kristillisessä tunnustuksessa. Siitä huolimatta, että seurakunta koki vaikeuksia sen takia. Meidän ylipappi ymmärtää meitä. Okei, ei mennä tämän pidemmälle tänään näitä jakeita. Jätetään vähän sen tätä pappeusteologiaa sitten seuraavalle kerralle. Tämä oli johdanto. Sitten kun päästään tuonne kaiken maailman pappeusteologian kiemuroin hebrealaiskirjeessä, niin hyvä muistaa tämä perusajatus, mistä tässä puhutaan. Okei. Sen kummempia tänään.